eta agurtu behar dugu telefonoaren beste aldean daukagun aspaldiko lagun egoratzen baldin baduzu entzule zure fideltasunaren arabera Imanol Alvarez duela urte batzuk kolaboratzaile maiztasun handiko kolaboratzaile izan zen Bilbo Irratian Imanol Alvarez aspaldiko egunon.
Aspaldiko bai egunon.
Bueno, horrela da, ez da, aspaldiko partez gaur elkarrekin egoteko aukera. A propósito, ikusi zaitut aspaldiko partez beste edabide batzuetan tartean, amaika telebistan hor, bueno, gauzak eta kontatzen, eta mai inguruetan, eta elkarrezketa txoetan, eta bar, ondo ez da?
Bueno, batean bai joten naz amaikara bai.
Aha. Vale. Imanol, gaurkoan, kainak 28 ditu, izen luzeko eguna, egoten dira egunak askoz ere laburrago definitzen edo aipatzen direna lurraren eguna edo euskararen eguna gaurkoan lesbiana, gay, bisexual eta transexualen eskubideen aldeko nazioarteko eguna. Izen luzea egun handia aipatzeko agian, ez?
Izen asko daude izan bakarrerako. Berez guri izen hori eta erabiltzen diren beste asko ez zaizkigu gehiegi gustatzen. Guri gehien gustatzen zaiguna gaur egun izango litzateke ba sexu askapen eguna eta oso laburra deitu. Eta bai eta bueno, garai batean erabiltzen genuen askapen gehi eta lesbianoaren eguna be bai, baina bueno, ba bakizu betiko kontua, gero hasi ziren bueno, lehenez, berez gehi hitzak ez du esan nahi gizonezko zein andrazko izan daiteke, baina hemen dena maskulinizatzen dugulako ba hasi ziren edo hasi ginen lesbiana ele ipintzen, bueno, ba emakumeen ikusgarritasuna nolabait lagundu nahian, baina gero hasi ziren beste batzuk esanez bueno eta ez homo ez hetero ez diren horiek eta bi ustez bi diren horiek eta gero beste batzuk eta transexualak eta beste batzuk bueno eta intersexualak eta bueno azkenean nik deitzen diot letra zopa eta letra zopa hori amaitezina da eta milaka bertsio dauka eta herri bakoitzean edo urte bakoitzean letra gehiago edo gutxiago agertzen dira, beraz nik hobe letra guztiak kendu eta sexu askapena edo askapen sexuala edo lako zerbait erabili, ba, hobe.
Vale, momento zure gomendioari jaramon egingo diogu eta sexu askapenaren eguna, aipatuko dugu ere bai hemendik aurrera Imanol. Izenak izana markatzen duela, esaten du esaera zaharrak izenari buruz lehendabiziko komentarioa bai, izanari buruz zer esan genezake, egunak ze izan dauka?
Ba, hain zuzen esan berri duguna, eta izen labur horretan oso ondo laburtzen dena, guk pentsatzen dugu ba pertsonok, ez? Baditugula, bai, eskubide batzuk, baina eskubidez gain baditugula gaitasun batzuk eta ez eskubideak ez gaitasunak ez ditugula mugatu behar eta orduan ba gure denon sexualitateak baditu posibilitate handiak eta ba tristea da dekretuz ez dakit nola esan, baina mugatzea tipo bateko sexualitatera bakarrik. Bizitzan zehar gertatu al zaizkigu gauza asko, eta orduan bizitza osoan zehar oso gustura baldin bagaude sexu bateko edo besteko eta pertsona bakarrarekin, ba primeran eta zorionekoa gu. Baina hori gerta daiteken bezala, gerta daiteke, behar bizitzan zehar, komilen artean nahi baduzu, objektu sexualez aldatuz joatea, eta agian importanteena dira pertsonak eta ez horren beste pertsona horiek hankartzean zer daukaten. Orduan maite mintzeak eta erakartzeak eta horiek pertsonekiko gertatzen dira, ez? Ez zakilekiko edo ez aluekiko, ulertzen?
Bai.
Eta bueno, hori da, azken batean nik hori mezu hori emango nuke, orduan saiatu bizitzen zure sexualitatea eta zure afektibitatea eta zure maitasuna, alik eta modurik naturalenean, espontaneonean, librenean, eta, bueno, betiko ere, inor eta batez ere zure burua mindu ari, ez baina.
Beraz, sexualitatearen askapena nola baita esan Imanol, ez da kolektibo edo persona talde baten kontua, baizik eta gizateriari orori dagokion arazo bat edo kontu bat, ez?
Hori ze, eta guk taldean beti izan dugu hori argi, nahizta kontra esan txiki edo handiagoetan erori garen eta erortzen garen askotan, baina guk hasieratik eta 35 urte luze daramatzagu ja borroka honetan, hasieratik eman dugun mezua edo ematen saiatu garen mezua hori izan da, ez denon sexualitatea ari garela eta ez gutxi edo asko batzuena.
Vale. Beste alde batetik, Imanol, urte guztiek gaurko egunaren harira izaten dute berezitasunen bat edo partikularitateren bat. Suposatzen dute maila batean aurtengo egunari begira hainbeste aipatzen den krisi ekonomikoak bere zerikusia daukala, ezta?
Bueno, ba, egia da, eta behin baino gehiagotan aipatu izan da, krisi garaietan normalean joera izaten dutela agintariek, ba, eskubideak eta askatasunak eta murrizten, ez? Eta hemen ikusten ari gara, hori de facto egiten ari direla, ez? Hemen krisia dagoela eta ez dagoela, buruatzen zaien gauza bakarra da, herri, ba, herri sumearekin nolabait sartu, ez? Eta beraiei pagarazi edo ordainarazi besteek egindako pekatua pekaturik baldin bada, ez? Eta bueno, ba, hoxe, beraz, ba bai, ba, kasu hauetan are erneago, holako egoeratan are erneago egon behar dugu, ba, utziz gero, ba, eskubiderik gabe geratuko garelako. Eta zenbat eta komilen artean berriro ere minoritarioagoak izan eskubidorik areta errezagoa da kenduak izatea. Eta ez dauka zerikusirik sexualitatearekin, baina gaur bertan irratian entzun dut, Nafarroako gobernuak kendu duela, naizta sinatuta zeukan, bertsolaritza irakaskuntzarako ba, diru partida, ez?
Bai.
Eta bueno, hori ikusten da, nola aprobetzatzen duten edozein abagadune, ba, beraien interesen alde, ez? Eta herriaren eskubideak kentzeko.
Gaurko egunaren arira beste alde batetik Imanol naiz eta egunak orokortasun bat euki lotzen dira edo bitan banatuko bagenu alde batetik aldarriak eta aldarrikapenak egongo dira jaia festa eta ospakizuna ere bai, ezta?
Bai, eta hori osasuntsua da edo osasungarria. Guk beti esaten dugu Euskal Herrian oso onartuta daukagu, eta oso geure ganatuta jai eta borroka, ez? Ba, bueno, ba, jaia eta borroka egin behar da. Kontua da, jaiak ezin duela errebindikazioa izkutatu. Uztartu egin daitezke, baina ez izkutatu. Eta arrisku hori badago, eta badakigu munduan barna, hemendik ez horren urruti, badi, Madrilen, orain, prentxan urtero, Espainiako prentxan, batez ere agertzen da hor kabalgat antzeko bat, eta bueno, batzuetan guk horren kontra hitz egin dugu, baina ulertu behar da zer esan nahi dugun. Gu horren kontra egon gaitezke edo bagaude, horrek egiten duena delako esan dudana, ez? Errebindikazio oro estali. Orduan hori baino ez da ikusten, jaia baino ez da ikusten, maskara da baino ez da ikusten, eta beste guztia geratzen da ez bigarren, 10. planuan, eta orduan hori ez da ona. Nik uste dut gauza asko daudela oraindik lortzeko, errebindikatzeko, egiteko, eta orduan agian jaia eta errebindikazioa uztartu behar dira, baina ondo uztartuz. Bestela, hobe da apurtxo bat banatu. Eta ezin, Madrilgo kabalgata, deitzen diote orain, kabalgata horretan, badago manifestazioaren zati bat ere. Baina, berriro dinot, medioek eta normalean ez dute aipatu ere egiten, eta beti bakarrozak eta ateratzen dira. Medioen errua ere bada, neurri handian, baina antolatzaileena ere bai, ba ez dutelako jakin hori neurtzen edo hori banatzen edo.
Honen arira, Imanol esan behar gaur Euskal Herrian barna makinatxo bat ekimen ekitaldi elgarretaratze ospakizun izango direla gure inguruan Bilbon ze ikusi al izango dugu?
Bueno, hemen Bilbon tradizionalena eta ikusgarriena ba, manifestazioa, ez manifestazio erraldoia, zoritxarrez, baina, bueno, manifestazio duina egiten da, azken urteotan moiuatik Santiagora, Santiagoko plaza izan da amaiera ia beti eta ia beti danik, oso simbolikoa delako hor dagoelako katedrala eta badakigu denok, ba, Elizak oroar eta Eliza Katolikoa inzuzen hemen indartsuena delako, ba, zelako bortizki jo duen eta jotzen duen beti, nik esango nuke askatasun guztien kontra, baina batez ere sexofoboa da, eta sexuarekin edozein erlazio daukan edozeren kontra, hori oso esan duen bezala bortizki, aritzen da, eta orduan guk nolabai simbolikoki katedralen aurrean amaitu nahi izaten dugu urtero gure manifestazioa, ez da? Eta, bueno, ba, hori da, ikusgarriena, gero, egongo dira, bueno, manifestazio ostean poteoa inguruko kaleetatik, eta gero, ba, egongo dira, hainbat jai eta fai eta bar, eta guk egangook, ba, aspalditik, 2000 garren urtetiko gerez banago, ba, kafean zokian egiten dugu geure fari ikuskizun jaia, nahiko ospakizun berezia, ba, lehenengo fari oso ona, kafean zokiko sukaldean egiten dutena. Gero hor postre edo kafearekin gaudelarik hasten da espektakuloa, horien ba, kabaret espektakuloa, esan genezake. Eta espektakulo horren baitan, ba, ematen dira gure urteroko sariak, ez? Urrezko irukia eta trapuzko espartina.
Hori erabakita daukazue dagoeneko, baina ez diguzu esango oraindik, ez da?
Bueno, ez nizik esan beharko, ze, izatez, prentza horrekoa da, hemendik 45 minutura, baina, bueno, agian, ez dakizuek zeuek, edo itxaroten dugu eta prentza aurreko amaituta gero ja jakingo duzu eta zuek esan, edo nahi baduzue, baina ez bazarete txibatzen, ba, aurreratu egin dezakegu.
Ez dizugu kenduko esklusiba hori, hor prentza aurrean ematea da, jente de guztiaren zat, importantea da, baina ez gauzarik importanteena, importantea gaurko egunari behar duen importantzia, nola baita edo garraintzia ematea baita. Ba bueno, Imanol, hori gogoratuko dugu, Arratsaldeko 8:00 okerrezpaldin banago, Moyua plazatik abiatuko dela manifestazioa, Santiago katedraleraino esan bezala, hor jente animatu parte hartzera, eta gero oraindik agian lekuak eta badaude eganen afari ikuskizun jai horretan kafe hartzokian parte hartzeko bertan eros daitezke sarrerak, eta baita eganbizkaia@gmail.com, elbide
bueno, horretan, ez? Bai, baina ja, elbide horren bitartez igual berandu egida, ia dana dago salduta, baina baten bat gelditzen da osolteak, ez? Dana dela, oso importantea dago jakitea, beste urte batzotarako adibidez, ba, lehen bai lehen, reservatzen bai duzte, ze, klaro, gazean txokiak be, jakin behar du, zen bat, joango, ben, prestatzeko, ezin da egon, nola jakin bari. Eta orduan, ba, bueno, ba, aldez aurretik esan behar diegu gutxi gora berako kopurua, eta ba, baina gero, 11:30 aurrera edo, hasiko da, espektakuloa eta espektakuloa ikustera joan daitezke, lasai, nahiz da afaltzea etorri ez, ez? Osea, sarrera doako eta gero barran hartzen dutena. Eta espektakuloa amaitutakoan, ba, jaia egongo da, eta berdin, jaira be joan daiteke doan.
Erto, badago ba, nun parte hartu gaurko Bilboko egune honetan. Eta zuri, ba, Imanol Alvarez eganeko akide bozeramaile eta sustatzaile zaren horri, ba, eskerrak, eman, gurekin egoteagatik berriro ere, ondo pasa, Imanol, bai.
Ba, eskerrik asko.
Ondo ibili lagun, bai, eskerrik asko. Abur.